family, I'll fill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προανήγγυλα τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλουμε να μας δώσετε σήμερα μια εικόνα που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα των οικονομικών εξελίξεων στην Τουρκία και να μας πείτε πόσο αυτές επηρεάζουν τις κινήσεις Ερντογάν στην σκακέρα της ευρύτερης περιοχής.
Ναι. Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει νομίζω και μια προηγούμενη φορά, η τουρκική οικονομία τα τελευταία 15-20 χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά, με ρυθμούς ανάπτυξης πάρα πολύ ικανοποιητικούς, πολύ μεγαλύτερους εν πάση περιπτώσει από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει ξεπεράσει την Ελλάδα κατά πολύ, ενώ στις αρχές του 2000 το προϊόν της ήταν μόνο διπλάσιο της Ελλάδας, τώρα έχει φτάσει να είναι τετραπλάσιο. Τα τελευταία όμως χρόνια, από το 2018 και μετά, παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα στην τουρκική οικονομία, με το σημαντικότερο απ' όλα είναι η υποτίμηση της λίρας. Και εδώ είναι το περίεργο, πραγματικά το παράξενο, ότι ενώ η θεωρία και η εμπειρία διεθνώς λέει ότι όταν έχουμε υποτίμηση του εθνικού μας νομίσματος, ανεβάζουμε τα επιτόκια, τα οποία προφανώς κάνουν το νόμισμα πολύ θελκτικότερο, με αποτέλεσμα να σταματάει η υποτίμηση και ταυτόχρονα περιορίζουν τον πληθωρισμό, ο οποίος συνήθως οφείλεται στο φτηνό χρήμα λόγω χαμηλών επιτοκίων. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, ακριβένει το χρήμα στην εγχώρια αγορά και συνεπώς περιορίζεται και η κατανάλωση και οι επενδύσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και η κυβέρνησή του δεν θέλουν ακριβώς αυτό, δηλαδή να περιοριστούν οι ρυθμοί ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, και έχουν αναπτύξει μια θεωρία παράξενη ότι τα επιτόκια ανεβάζουν τον πληθωρισμό, πράγμα το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο. Επιμένουν σε αυτό. Το ερώτημα που τίθεται, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, είναι το γιατί.
Επιμονή που φαντάζει στα μάτια
παράλογη.
Παράλογη έως και κομική.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι η άποψη του Ερντογάν περί του μεγαλείου, εν πάση περιπτώσει, δεν του επιτρέπει να δει ξεκάθαρα τα πράγματα, και φαντάζεται πολλές φορές ότι τα επιτόκια μπορεί να δημιουργήσουν ένα πληθωρισμό. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς λάθος, όπως είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει όμως μία πιθανή εξήγηση και βεβαίως κάνει συνεχείς αλλαγές στους διοικητές της τράπεζας. Είμαστε στον τέταρτο διοικητή αυτή τη στιγμή της Κεντρικής Τράπεζας, διότι προσπαθούν οι διοικητές να πείσουν την κυβέρνηση και τον Ερντογάν ότι δεν είναι τακτική αυτή, και προσπαθούν να ανεβάσουν τα επιτόκια έτσι ώστε να περιορίσουν ακριβώς την υποτίμηση και τον πληθωρισμό. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή εφικτό. Ο πληθωρισμός συνεχίζει, κινείται γύρω στο 15%. Η πρόβλεψη είναι γύρω στο 12-13% για το 2021. Και βεβαίως τα επιτόκια των ομολόγων της στις διεθνείς αγορές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Οι αποδόσεις δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 14-15%, που σημαίνει ότι δανείζεται πάρα πολύ ακριβά. Μία εξήγηση μπορεί να δοθεί ότι με την υποτίμηση της λίρας, της τουρκικής, πιστεύει ο Ερντογάν ότι θα έχει μεγαλύτερες εξαγωγές. Πράγμα το οποίο είναι λογικό, διότι μειώνονται οι τιμές των τουρκικών προϊόντων στο εξωτερικό, και βεβαίως ότι θα έχει πολύ αυξημένο τουρισμό. Όμως έχει δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι ο πληθωρισμός αυξάνει τις τιμές στον καταναλωτή και δυσκολεύει κυρίως τα χαμηλότερα στρώματα, στα οποία στηρίζεται εκλογικά, όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Ερντογάν. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλη δυσφορία στον τουρκικό λαό, ιδίως είπαμε στα χαμηλότερα στρώματα, από τη μια πλευρά, και από την άλλη ο κορονοϊός, ο οποίος έχει πλήξει την Τουρκία βεβαίως πολύ λιγότερο από την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΣΑ, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 8,2% ύφεση για το 20, η Τουρκία είναι ελάχιστα, μιλάμε για το 0,1%, κάτι τέτοιο, για λόγους οποίους φαντάζομαι ότι μπορεί κανένας να τους φανταστεί. Και βεβαίως οι προβλέψεις για το 2021 στην Ελλάδα είναι γύρω στο 3% και περίπου το ίδιο στην Τουρκία. Όμως,
βέβαια,
δεν είναι εύκολο να έχουμε αύξηση του τουρισμού. Ούτε οι εξαγωγές είναι δυνατόν να υπάρξουν τόσο αυξημένες εξαγωγές, γιατί ο κόσμος πλήττεται από τον κορονοϊό και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εξαγωγές έχουν μειωθεί διεθνώς, όπως ξέρετε.
Φαίνεται ότι έχουν κάνει την επιλογή ανάμεσα στην υγεία και την οικονομία, έχουν επιλέξει την οικονομία και γι' αυτό επιδημιολογικά πάνε άσχημα.
Ακριβώς όπως το λέτε. Προκειμένου να κρατήσουν την οικονομία ψηλά, λόγω του μεγαλείου που σας είπα και πάλι.
Ναι, ναι.
Και βεβαίως όλα αυτά προφανώς οδηγούν τον Ερντογάν, προκειμένου να περιορίσει τη δυσφορία του κόσμου, ιδιαίτερα σας είπα για τον χαμηλότερο κοινωνικό στρωμάτων, τη ρητορία του για τη Μεγάλη Τουρκία, για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, για το ότι η Ελλάδα του δημιουργεί προβλήματα κλπ. Πράγματα τα οποία είναι στη σφαίρα του φανταστικού, όπως αντιλαμβάνεστε.
Επομένως, καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, ότι το ψωμί το υποκαθιστά η γαλάζια πατρίδα. Ψωμί δεν έχουμε, αλλά γαλάζια πατρίδα θα φάμε.
Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι αυτό είναι το δυστύχημα για τη χώρα μας, διότι καταλαβαίνετε ότι οι προκλήσεις δεν θα σταματήσουν και ιδιαίτερα τώρα με το χάιδεμα των εισαγωγικών που συνέβη εδώ στη χθεσινή συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν οι προκλήσεις δυστυχώς, και η Ελλάδα χρειάζεται και επαγρύπνηση και ισχυρές και αξιόπιστες συμμαχίες, αγαπητέ μου.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, για άλλη μια φορά με τις εύστοχες επισημάνσεις του μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η γειτονική μας Τουρκία. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
καλημέρα. Πολύ.